Studio Leonardo. Ničím nerušený poslech přeje Jan Burda. Začíná nový pořad Českého rozhlasu Plus Studio Leonardo, které v té nejlepší tradici navazuje na magazín Vědy a techniky, který jsme pro vás připravovali v minulém roce. Každý všední den vám v tomto čase nabídneme exkluzivní setkání s osobností české vědy. 30-minutový rozhovor představí novinky z oboru našeho hosta a i laikovi umožní utvořit si rámcovou představu o historii výzkumu a cestě, jakou se daní odborníci v současnosti vydávají. Kam až do dohlédla a snad ještě i dohlédne sonda Planck, proč došlo k odstávce velkého hadronového urychlovače, nebo co můžeme čekat od evropské družice Gaia, která odstartovala těsně před Vánocemi. To jsou jen některá z témat pro dnešního hosta pořadu. U mikrofonu Leonarda vítám astrofyzika profesora Petra Kulhánka z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Já doplním, že pana profesora Kulhánka netřeba dlouze představovat, protože dlouhodobě popularizuje fyziku, astrofyziku a astronomii a je důvěrně známý i posluchačům Českého rozhlasu Plus, například z nebeského cestopisu, pořadu, který vám nabízíme vždy v sobotu, je jeho autorem. No a měl bych také připomenout to, co zůstalo stejné z minulého roku. Své dotazy můžete položit také na webu leonardo.rozhlas.cz. Pane profesore, my bychom se teď měli společně trochu ohlédnout za uplynulým rokem ve vašem oboru v astrofyzice, co důležitého se stalo, a možná posluchačům také nabídnout výhled na rok 2014. Mohli bychom začít u sondy Planck. Ta prý dohlédla až na samotný konec velkého třesku a je to prý fenomenální. V čem?
Tak je to sonda, která je pro mikrovlnný obor. Je to nejlepší sonda, která tady kdy pro tento obor byla. Startovala už 14. května roku 2009. Je to tedy relativně dávno. Nicméně sbírala data do konce roku 2011 a nyní se ta data zpracovávají. Tato sonda funguje od zhruba 0,2 mm po asi 10 mm a to je obor vlnový nových délek, na kterém svítí ty nejchladnější objekty ve vesmíru. Takže kdybychom si nasadili jakési pomyslné mikrovlnné brýle, tak bychom neviděli ten běžný vesmír složený z hvězd a galaxií. Viděli bychom ale velice zajímavé věci, rodící se hvězdy. Viděli bychom rodící se planetární soustavy, chuchvalce prachu ve sluneční soustavě, chuchvalce prachu v mléčné dráze. Ale viděli bychom také takzvané reliktní záření, což je záření, které se uvolnilo někdy 400 tisíc let po vzniku světa na samotném konci velkého třesku a ve kterém je jakýsi otisk tehdejšího vesmíru, a zkoumání tohoto záření je nesmírně důležité, protože tam se dozvíme, jak ten vesmír vypadal tenkrát a jak asi mohl vzniknout.
Díváme se tady opravdu hluboko, hluboko do minulosti. Na věci, které nejsou viditelné lidským okem. Z jak velké dálky sonda posílá či posílala ona data?
Je to sonda v pravém slova smyslu. My rozlišujeme družice, to je objekt, který obíhá kolem Země na oběžné dráze, a sonda, která je někde dále ve vesmíru. Tato sonda je v takovém zvláštním bodě, říká se mu Lagrangeův bod L2. Je to místo, které se nachází 1,5 milionu kilometrů za Zemí směrem od Slunce. A v tomto místě ta sonda vlastně sama obíhá kolem Slunce a současně na ní působí odstředivá síla na té oběžné dráze a také přitažlivo Země a přitažlivo Slunce. A přesně v tomto bodě se tyto síly vyrovnají, takže ta sonda tam může obíhat po takzvaném limitním cyklu a odtamtud konat pozorování. To je nesmírně výhodné, protože není v blízkosti Země, a jestliže chceme pozorovat v té milimetrové oblasti, tak na milimetrové oblasti Země neuvěřitelně září. A toto by rušilo veškerá pozorování. Proto se všechny sondy, které chtějí sledovat ty objekty z hlubokého vesmíru, vzdáleného vesmíru, objekty chladné, tak se umístí do tohoto bodu, není tam sama, tedy je jich tam více.
A kdybychom si ještě zastavili u oněch dat, které byly zveřejněny v roce 2013, co nejvíce zaujalo vás?
Tak on už to byl druhý balík dat, protože ta sonda, jak jsem říkal, pracovala od roku 2009 a ten první balíček vědeckých dat byl 11. ledna 2011. Odborníci z Evropské kosmické agentury zvolili takové zvláštní datum, že když se rok zapíše jenom jako 11, tak je to série 5 jedniček. A v tom prvním balíčku tam byly zveřejněny vlastně atlasy nejrůznějších mikrovlnných objektů, ať to byly oblasti prachu nebo kompaktní objekty, nějaké vzdálené galaxie, které svítí v mikrovlnné oblasti, což je nesmírně zajímavé, ale z hlediska sondy Planck to byl jakýsi vedlejší produkt, byť velmi lukrativní. Nicméně to, na co se všichni těšili, to byl až ten druhý balíček, který jste vzpomenul, který byl v roce 2013, to datum se opět volilo velice zajímavé, 21. března 2013, je to teda kombinace jedniček, dvojek a trojek, byl zveřejněn na tiskové konferenci druhý balíček výsledků sondy Planck a ten se týkal kosmologie, právě toho, jak vznikl svět, a na to se všichni těšili. V tom balíčku se ukázalo, že z analýzy toho reliktního záření, které se oddělilo na konci velkého třesku, plyne, že vesmír opravdu prošel takzvanou inflační fází. Posluchači asi znají inflaci finanční, kdy se znehodnocují peníze. Ta inflace vesmírná znamená, že v prvních zlomcích sekundy se vesmír nafouknul se do obrovských rozměrů a důsledky toho nafouknutí jsou patrné v reliktním záření. Potom se z analýzy toho zachyceného signálu také ukázalo, z čeho se vesmír doopravdy skládá, jaké jsou ty procentuální poměry. A ukázalo se, že je tady 5% atomární látky, což je nesmírně malé číslo, když si to uvědomíme, protože my jsme zvyklí z naší země, že kolem nás je všechno z atomů a ve vesmíru je to pouhých 5% a z těch 5% dokonce jenom asi čtvrtina září. Takže když se podíváme na oblohu, tak vidíme jenom velice malou část vesmíru a ten zbytek, to je zhruba 26% takzvané temné hmoty, což je látka, která prochází běžnou látkou, projde třeba naší zeměkoulí, námi vším. No a pak je tady ta největší část, to je asi 68% zhruba temné energie, což je složka, která způsobuje rozfukování našeho vesmíru.
No a můžeme v roce, který jsme včera vlastně společně začali, tedy v roce 2014, při nějakém vhodném datu očekávat ještě některá data ze sondy Planck?
Ano, připravuje se takzvaný třetí balíček výsledků a to znamená zpracování polarizace. Světlo, které zachytává sonda Planck, je totiž polarizováno, to znamená, že má určitou preferovanou rovinu a ty jednotlivé detektory, které jsou na Plancku, umožnily tuto polarizaci sledovat. A přitom vlastně byl dělán záznam, jak to světlo je polarizované, jakou má rovinu. A tento záznam doposud nebyl zpracován, ten se bude zpracovávat a výsledky by měly být zhruba v polovině tohoto roku a v těch výsledcích by se mohlo odrazit to, kdy vznikaly první hvězdy, což je také velice zajímavé, kdy a jakým způsobem vznikaly ve vesmíru první hvězdy, tak to by se mělo dát zjistit z té polarizace reliktního záření. Ale možná tam jsou uchovány i další údaje, spekuluje se o tom, že by tam mohl být podpis gravitačních vln, které vznikly při samotném velkém třesku. Toto, kdyby se podařilo, tak bychom vlastně mohli mít nějaké indicie k tomu, jak ten vesmír opravdu vznikal.
Dámy a pánové, hlavním hostem pořadu je dnes astrofyzik profesor Petr Kulhánek. Studio Leonardo, který v tomto pořadu, tedy astrofyzik profesor Petr Kulhánek, doteď vyprávěl o jednom z největších úspěchů evropské kosmonautiky. No a společně se také vracíme k loňskému roku, tak navrhuji skočit v tématu na okamžik, protože k oné evropské kosmonautice se ještě dostaneme. Máme v plánu družit Gaia, ovšem loni také mnoho lidí, posluchačů zaujal onen fakt, že obří urychlovač ve švýcarském CERNu byl zastaven. Z jakého důvodu a kdy bude opět uveden do provozu?
tak tím důvodem nebyla žádná porucha, ta odstávka byla plánovaná, protože urychlovač byl poprvé spuštěn v roce 2008 po počátečních problémech, potom byl podruhé spuštěn v roce 2009, má za sebou několik let práce, jejímž výsledkem je například objev Higgsovy částice, což je poslední částice standardního modelu, a ta tabulka elementárních částic je v tuto chvíli už úplná, jenomže to všechno probíhalo na energiích kolem 7-8 teraelektronvoltů a ten urychlovač je stavěný na vyšší energie. A k tomu, aby mohl být spuštěn na těch vyšších energiích, je nutné udělat odstávku, kompletně zkontrolovat všechna zařízení. Pokud budou některé magnety porouchané, tak je vyměnit. Zkontrolovat detektory, pakliže se tam najdou nějaké chybné části, což nepochybně jsou, protože při srážkách elementárních částic je tam velice silná radioaktivita, které ty detektory poškozuje, tak je třeba je vyměnit. Toto všechno bude probíhat rok, rok a půl a lze počítat, že někdy v roce 2015 by se spustil znova, a to na dvojnásobné energii, takže se můžeme těšit na nějaké další nové výsledky.
Bude se nějak ještě přezkoumávat Higgsova částice, anebo by měl výzkum jít jiným směrem v tuto chvíli?
Nepochybně bude, protože ty statistiky byly sice dostatečné na její detekci, ale budou se zkoumat dále a přesněji vlastnosti této částice, protože je to částice nesmírně důležitá. To je částice, která uděluje hmotnost všem ostatním částicím. A v podstatě hmotnost je taková velice zajímavá vlastnost látky. My všichni víme, že se měří v kilogramech a všichni intuitivně víme, co to je hmotnost. Ale když se zeptáte někoho, kde se vzala ta hmotnost, no tak každý odpoví z elementárních částic, že jo, ty mají nějakou hmotnost, ale kde se vzala hmotnost těch elementárních částic? A to je právě ten známý Higgsův mechanismus, který jakoby uděluje hmotnost těm elementárním částicím.
Staví se nějaká podobná zařízení, jako je ono zařízení ve Švýcarsku, ve Francii?
Staví se celkem velké množství nejrůznějších urychlovačů a tady je třeba říci jednu zásadní věc. Ty urychlovače, které jsou kruhové, ty dokáží na vysoké energie urychlit například protony, protože to jsou velice hmotné částice, ale nikoliv už elektrony. Elektrony by při těchto energiích tak intenzivně zářily, že by v podstatě tu energii opět ztrácely a to urychlování by dále nepokračovalo. Takže to, co se teďko staví, je třeba obří urychlovač elektronů, který se staví v Hamburku v DESI, což je německá synchrotronová laboratoř, a ten urychlovač bude dlouhý 3 kilometry, ale nebude to urychlovač v pravém slova smyslu. Jeho jméno je XFEL, což je zkratka z Extra Large Free Electron Laser, a jak posluchači zaslechli asi to slovíčko laser, tak vlastně on to bude urychlovač spojený s laserem, bude to největší laser na světě, laser dlouhý 3 kilometry a laser nesmírně zvláštní, protože ty elektrony, které jsou urychlovány v radiofrekvenčních dutinách, tak ten svazek elektronů, který bude urychlen, se bude skládat z takových balíčků a tyto balíčky elektronů přijdou do zařízení, které se jmenuje strašně ošklivě, říká se mu undulátor. Ale v podstatě touto střídající se magnety a ten balíček elektronů se dostane na takovou vlnovitou dráhu a na té vlnovité dráze začne svítit. A toto světlo je silně koherentní, což znamená, že to je víceméně laserové světlo, takže tím vlastně ty urychlené elektrony vytvoří laserové světlo a ten dlouhý 3 kilometry dlouhý laser se bude postupně zprovozňovat teď v těchto následujících letech a bude to úžasné zařízení, na kterém se jednak můžou studovat velice zvláštní stavy hmoty, když se to laserové světlo, které je někde na pomezí rentgenové oblasti, dostane k látce, tak vytvoří takové extravagantní formy látky, jako jsou vnitru hvězd. A tady je úžasné, že my můžeme měnit vlnovou délku toho světla, takže je možné měnit vlnovou délku rentgenovského světla, které z toho laseru přichází, na nejrůznější škály a tím experimentovat. A když jsme u vlnové délky, tak právě rentgenovské světlo má vlnovou délku, dejme tomu v setinách nanometru. A v tu chvíli je jakoby předurčené k zobrazování. Jestliže máme optický mikroskop, tak my s ním vidíme nějaké struktury v látce, ale nemůžeme nikdy jít k věcem menším, než je vlnová délka. A takový rentgenový laser, ten má tak krátkou vlnovou délku, že to bude sloužit celé toto obří zařízení jako obrovský mikroskop. Dovedete si představit mikroskop 3 km dlouhý a ten mikroskop dokáže rozlišit jednotlivé molekuly a to, co jsme se učili v chemii někde na základní a střední škole, jak vždycky v učebnicích bylo A plus B, šipička, sloučenina C, tak to tady uvidíme. Uvidíme jakoby v přímém přenosu. Uvidíme vlastně tu molekulární dynamiku, jak se molekuly spojují v jiné molekuly. Takže urychlovač, a přitom to urychlovač není, vlastně je to mikroskop.
A to je tedy důvod, proč se tato a podobná zařízení staví, to je onen přesah do praxe také, protože všechna tato zařízení jsou velice nákladná.
Je to jeden z důvodů, jednak každé to zařízení může mít přesah do praxe, jako konkrétně tento urychlovač a laser v jedné podobě, pak jsou zařízení, kde se dělá základní výzkum. Jestliže toto zařízení, o kterém jsem hovořil, bude úspěšné, tak se bude pravděpodobně v blízkosti Čekéga stavět 30-kilometrový urychlovač podobného typu a ten 30-kilometrový urychlovač, tam už se neví, co to bude znamenat a bude to základní výzkum extrémních forem látky, extrémních vlastně zákonů fyziky. A tady je to tak, že lidé se vždycky ptají, jestli když postavíme takovéto drahé zařízení, co to bude znamenat, jestli bude, tak říkajíc, chleba levnější. Nepochybně chleba levnější nebude, ale tato zařízení mohou objevit naprosto zásadní a převratné věci, na základě kterých můžeme třeba získávat levněji energii. A ten dopad bývá velice často obrovský. Konkrétně u toho velkého hadronového kolajdru, o kterém jsme si tady povídali, což je zařízení v CERNu na pomezí Švýcarská a Francie, je to obří prstenec 27 km na obvodu, který je umístěný 100 až 130 metrů pod zemí. Když si uvědomíte tak obrovské zařízení, že se postavilo, co to muselo stát peněz. A teď se lidé ptají, na co je to dobré? No, dobré je to na to, že se dozvídáme o tom, jak vůbec funguje látka, jak funguje hmota, jak fungují interakce. A ty vedlejší produkty tohoto výzkumu, ty jsou také užitečné. Třeba konkrétně v CERNu se musel řešit problém, jak vyměňovat data mezi počítači na jednotlivých pracovištích. A právě tam vznikl ten protokol WWW, který dneska každý zná a každý používá. Takže takovým vedlejším produktem tohoto výzkumu je současný internet, bez kterého si už nedokážeme představit naše činy, že jo.
Mimochodem 3x2TV, tedy .rozhlas.leonardo.cz, leonardorozhlas.cz, to je adresa webová prezentace našeho pořadu, na které můžete položit svůj dotaz hlavnímu hostu. Tím je dnes astrofyzik profesor Petr Kulhánek.
Studio Leonardo. No a povídáme si o vědeckých nej právě v oboru dnešního hosta, o významných objevech a zjištěních roku 2013, která mají zároveň pochopitelně co říci a čím ovlivnit i vývoj a vědu v roce 2014. Takovou událostí bez pochyby je evropská družice Gaia, která odstartovala loni, už jsem chtěl říct letos loni, před Vánoci, konkrétně 18. prosince. No a ta nese největší digitální kameru. Jak si ji představit, pane profesore?
Tak není to takový fotoaparát, který se zvedne do ruky a budeme s ním fotografovat. Kdybychom ho chtěli vzít do ruky, tak ono to má půl metru na metr, čili je to obrovské. Je to složeno ze 106 čipů, čili je tam 106 CCD detektorů, které známe z těch běžných fotoaparátů, ale nejsou to běžné čipy, jejich rozlišení je 4500 na 1966 pixelů, což když pronásobíme všechno dohromady, tak nám to dá miliardu pixelů, čili to je neuvěřitelné zařízení. zařízení, které bude mít miliardu pixelů a těmi bude sledovat vesmír a proměřovat jednotlivé hvězdy, zjišťovat jejich vlastnosti, a je to zařízení, které nemá obdoby. Takové zařízení nikdy do vesmíru vysláno nebylo s takovou citlivostí, takže můžeme čekat velice významné objevy a je krásné, že se to podařilo opět Evropské kosmické agentuře, která v poslední době má skutečně velice zajímavé projekty a jeden za druhým vlastně nám jdou až k té samotné podstatě vesmíru.
Tedy miliarda pixelů versus nějakých obvyklých 12-16, které
megapixlů.
Máme. Ano, megapixelů. My v běžných fotoaparátech a právě v tomto projektu zpracování dat družice Gaia, tak v něm také má jistou roli naše věda, naše astronomie?
Ano, ano. Ta data budou zálohována v Ondřejově, kde je pracoviště astronomického ústavu, a je to veliká čest pro českou vědu, že data z takovéhoto předního přístroje budou zálohována právě v České republice a budou sloužit ke zpracování vlastně údajů o tom obrovském množství hvězd, které se bude proměřovat touto vynikající družicí.
Lze si představit, nebo lze si slovy nějakým způsobem vylíčit, kolik hvězd takovéto zařízení, takovýto fotoaparát, kolik hvězd Gaia dokáže zdokumentovat?
Tak odhaduje se, že to bude až miliarda hvězd, čili je to obrovské množství a budou to údaje o teplotě těch hvězd, samozřejmě magnitudě, poloze, spektrální údaje, protože to slouží také jako spektrograf, či budou to komplexní údaje o těchto hvězdách, které nám umožní vlastně dělat statistiky toho, jaké hvězdy jsou.
Zdá se, že Evropě se daří minimálně při vysílání družic anebo sond. Už jsme také hovořili o sondě Planck, o jejich výsledcích. Ještě jeden projekt, do kterého je zapojena česká věda, a sice teď myslím na zrcadla, která se testují v Olomouci. O co konkrétně jde, pane profesore?
Tak je to pole radioteleskopů, kterému se říká Cherenkov Telescope Array. Jeho zkratka je CTA a je to také jeden z těch fascinujících projektů, který by měl navázat na jiný projekt, to je projekt Pierre Augera, který bychom si mohli jenom zkráceně připomenout. Oč běží. Začal bych tím, že naše Země je z vesmíru atakována kosmickým zářením. Kosmické záření jsou nejrůznější částice s vysokými energiemi, které přicházejí z hlubin vesmíru. Většina z toho jsou protony, 88%, ale jsou tam i takzvané alfa částice, to jsou jádra helia, jsou tam i fotony a další částice. To, že takovéhle zvláštní záření existuje, objevil už Viktor Hess v roce 1912 při balonových experimentech, kdy vlastně zjistil, že s rostoucí výškou nám roste ionizace atmosféry. Takže ta ionizace musí mít mimozemský původ. A od té doby je toto kosmické záření zkoumáno. Ono by se spíše nemělo říkat záření, protože je to proud částic, který atakuje naši atmosféru. A tyto částice, které doletí do horních vrstev atmosféry, řekněme ve výšce 30, 40, 50 kilometrů, interagují s atomy a molekulami naší atmosféry a přitom vzniká celá obrovská sprška sekundárních částic, obrovské množství elektronů, pozitronů, myonů, neutrin, a všechny tyto částice pak dopadají na zemský povrch a je možné zkoumat. A k tomu právě sloužila ta observatoř Pierre Augera a slouží samozřejmě, která je v argentinské Pampě. Je to na území velikém 3000 km čtverečních a je tam 1600 detektorů, které sledují takzvané Cherenkovovo záření. To je velice zvláštní záření, které vychází z nabitých částic v těch sekundárních sprškách. Tyhle ty nabité částice mají tak velikou energii, že se šíří rychleji než světlo. Teď se možná posluchači zarazí, že se něco může šířit rychleji než světlo, ale to je prosím rychleji než světlo v daném prostředí, nikoliv než ve vakuu. Tady můžeme udělat kratičkou odbočku k diamantům. Diamanty mají veliký index lomu 2,5, takže v diamantu se světlo šíří 2,5krát pomaleji než ve vakuu, a proto se ty diamanty tak líbí ženám, protože mají velký index lomu a světlo se na nich velice intenzivně láme. Takže tady není problém, kde rychlost světla je nějaký 120 000 km za sekundu, aby tam částice letěla v tom diamantu rychleji. A to samé se děje v atmosféře. A taková nabitá částice, která letí rychleji než světlo, za sebou táhne kužel takzvaného Cherenkova záření. A to se právě sleduje v takových projektech, jako je Pierre Auger, který je v tuto chvíli největší na světě. Největší, ale už, řekněme si to popravdě, dosluhuje. A na to právě mysleli autoři toho dalšího projektu, který se nazývá Cherenkov Telescope Array. Mělo by to být minimálně stovka, ale pravděpodobně větší množství radioteleskopů, které budou sledovat Cherenkovovo záření z těch nabitých částic přicházejících z horní vrstev atmosféry, které jsou jakýmisi pohrobky toho kosmického záření. A tahle stovka, možná dvě stovky radioteleskopů, bude tří typů, od nejmenších po největší. Každý ten typ bude pro jiné energie toho přicházejícího záření, a měly by se ty observatoře vystavět dokonce dvě. Jedna by měla být severní, na severní polokouli, a jedna na jižní polokouli. Důvodem je to, abychom měli reprezentativní statistiku těchto procesů z obou dvou polokoulí. A Česká republika, jak jste vzpomenul, je tady zaháčkována velice silně. Jednak se testují prototypy zrcadel v Olomouci v laboratoři optiky, a jednak se Česká republika velmi intenzivně podílí na výběru stanoviště pro tuto observatoř. Ten výběr stanoviště je v tuto chvíli otevřený, zatím je ve hře zhruba 9 míst, jmenoval bych například Tenerife, to je jeden z kanárských ostrovů, další je Chile, další je Mexiko, těch míst je zkrátka větší množství, mezi kterými se vybírá to pravé, které by bylo nejlepší, a k tomu výběru dojde teď na začátku roku 2014, čili během zhruba měsíce se dozvíme to finální stanoviště. A budeme doufat, že se nestane to, co u projektu Pierre Augera, kde se také uvažovalo o severní a jižní části. Nakonec byla postavena pouze ta jižní část té argentinské pampě, na tu severní už nezbyly peníze. Takže teďko teda ten projekt CTA opět počítá se severní a jižní částí a všichni doufají, že se budou realizovat obě dvě části a že teda bude statistika z obou dvou polokoulí.
To je tedy výhled do brzké budoucnosti roku 2014, který nám zprostředkovává v dnešním Leonardu hlavní host, astrofyzik profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. No a váš osobní odhad, astrofyzik jako člověk, jako odborník, nechává se rád překvapovat? Myslíte, že nás něco překvapí? Vás něco překvapí? A nebo je to vše nalajnované, narýsované?
Ne, nic nalajnovaného není, a ta překvapení jsou krásná, že jo? Tady já se vrátím právě k Large Hadron Collideru, kde byla nalezena Higgsova částice. Je pravda, že to trvalo 48 roků od návrhu, že taková částice bude existovat, ale když byla nalezena, tak na jednu stranu to byla obrovská sláva, že ten standardní model je kompletní, ale na druhou stranu v jistém smyslu obrovské zklamání, že všechno funguje tak, jak jsme si představovali, protože právě to překvapení, když něco nefunguje, jak si představujeme, to je ten hybný motor. Když něco nefunguje podle našich teorií, musíme vymýšlet teorie jiné a přemýšlet o tom, jaký ten svět je, jak funguje, a snažit se ho chápat. Pakliže by bylo všechno nalajnované, no tak tady nemáme vůbec co dělat, že?
Takže je to nekonečný příběh. Vědě.
Ano, je to takový nekonečný příběh, ve kterém občas nám někdo řekne, že bude konec světa, že nám to přeruší, ale naštěstí já jsem za svůj život těch konců světa zažil asi 20 a všechny jsme přežili, takže nás ty konce světa nerozhází. A tuším, že na rok 2014 nikdo žádný neplánuje, takže můžeme v poklidu žít v roce 2014.
Abyste to nezakřikl, pane profesore, možná, že teď někdo zrovna něco vymyslí. Dámy a pánové, hlavním hostem studia Leonardo, nového pořadu Českého rozhlasu Plus, byl dnes astrofyzik, popularizátor astrofyziky a astronomie, známý také z vysílání Českého rozhlasu, pan profesor Petr Kulhánek. Já vám děkuji mnohokrát za návštěvu a vlastně se nemusíme loučit, protože i v tom roce, tedy v roce 2014, se bez pochyby ve vysílání Českého rozhlasu i například speciálu Leonarda v sobotu uslyšíme.
A slyšenou.
Dámy a pánové, dnešní pořad je ve finále. Jaké významné objevy přinesl rok 2013 v biologii, o tom nám zítra v pořadu Studio Leonardo bude svým osobitým způsobem vyprávět reprodukční biolog Jaroslav Petr. I zítra se na vás těší Jan Burda, který zároveň připomíná také web leonardo.rozhlas.cz, kde můžete slyšet záznamy všech našich pořadů. Dobré odpoledne.